You're with SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag sa tanang suking tigpaminawa. Miyerkules na sad mga higala, petsa 27 sa Pebrero, tuig 2019. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Nanawagan sa mga Bangsamoro ang mga opisyal ng bagong tatag na Bangsamoro Transition Authority o BTA na isulong ang paglaban sa korupsyon, nepotismo at iba pang mga problema sa lipunan bilang susunod na jihad o holy war. Ito ang binigyang diin kahapon ni BTA Interim Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim kasabay ng formal na paglilipat ng kapangyarihan at mga tanggapan ng Autonomous Region in Muslim Mindanao sa bagong Bangsamoro Autonomous Government sa lungsod ng Cotabato. Sinabi ng dating chairman ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na kailangang magkaisa ang mga Bangsamoro at iba pang mga sektor para masiguro na magtatagumpay ang peace process dito sa Mindanao. Nabuo ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kasunod ng pagratipika sa Bangsamoro Organic Law sa nakaraang plebisito. Formal ding inanunsyo ni Ibrahim kahapon ang pagtalaga sa 11 mga opisyal na mamumuno sa mga pangunahing tanggapan ng Autonomous Government. Hahawakan ni dating MILF Chief Peace Negotiator Muhager Iqbal ang Ministry of Education habang ang dating Vice Chairman for Political Affairs na si Gadzali Jafar ang itinalagang speaker ng parlamento. Si Ibrahim naman ang tatayong minister ng Public Works and Highways. Sinimulan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pakikipag-usap kay Moro National Liberation Front o MNLF founder Nur Miswari kasunod ng pagkakatatag ng bagong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Nagpulong sa Malacanang nitong Lunes ng gabi sina Pangulong Duterte at Miswari sa layong maiayos ang ilang mga problema kabilang na ang komposisyon ng mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority o BTA na pansamantalang mamumuno sa BARMM. Una dito ay naghayag ng pagkadismaya ang ilang mga leader ng MNLF matapos na 5 mga pwesto lamang ang inilaan para sa grupo sa BTA. Tumagal ng 15 minuto ang naging pag-uusap kung saan nagpasalamat ang Pangulo sa pagpapasensya ng MNLF sa mabagal na implementasyon ng ilang mga kasunduan kabilang na ang may kaugnayan sa federalismo. Inaasahan na muling mag-uusap ang dalawa sa susunod na mga araw para maayos ang ilan pang mga isyo. Tumulak naman kagabi si Miswari papuntang Morocco para dumalo sa pagpupulong ng Organization of Islamic Conference. Pinayagan ng Sandigan Bayan na makabiyahe si Miswari palabas ng bansa sa gitna ng hinaharap ng mga kasong graft at malversation. Masinigpitan ngayon ng mga otoridad ang pagbabantay sa mga barkong dumadaan sa silangang karagatan ng Mindanao matapos ang sunod-sunod na pagka-recover nitong mga nakaraang linggo ng mga bloke ng cocaine na hinihinalang ng galing pa sa bansang Colombia at Mexico. Ayon kay Police Brigadier General Marcelo Morales, ang hepe ng pulisya sa Davao Region, nasa 20 mga barko ang kasalukuyang tinutunton ng binoong task force na nag-iimbestiga sa mga na-recover na cocaine. Nasa 39 na mga bloke ng droga ang nakita ng mga mangingisda na palutang-lutang nitong araw ng Linggo malapit sa dalampasigan ng Barangay Santiago, bayan ng Caraga sa Davao Oriental. Sinabi ni Morales na posibleng itinapon ito sa dagat ng ilang mga barko na dumaan sa naturang international shipping route. Posible anya na may nakatalagang grupo dito sa Mindanao na tatanggap sa mga naturang kontrabando na hinihinalang ibabiyahe pa papuntang Hong Kong at ilang kalapit na mga bansa. Mahigit 100 mga bloke ng cocaine na ang na-recover sa nakalipas na 2 linggo sa karagatan malapit sa Surigao del Norte at Surigao del Sur. 80 mga bloke na may bigat na tig 1 kilo ang nakitang palutang-lutang malapit sa Dinagat Island at 34 na bloke naman sa Tandag City. Naglunsad ng imbestigasyon ang pulisya sa Northern Mindanao kaugnay ng napaulat na kaugnayan ng ilang mga politiko at lokal na opisyal sa rebeldeng New People's Army o NPA. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Surki Serenyas, ang tagapagsalita ng Police Regional Office 10, nangangalap na ng impormasyon ang kanilang mga operatiba sa pakikipagtulungan ng intelligence community para makakuha ng ebidensya laban sa mga opisyal na nagbibigay ng pondo sa NPA. Partikular dito ang mga nagbigay ng permit to campaign fees at iba pang mga suporta sa nakaraang mga halalan na. Inihayag nito na may pangalan na ipinasa ang ilang intelligence units, subalit kailangan pa itong maberipika ng maayos at matingnan ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Una dito ay inihayag ni DILG Secretary Eduardo Anyo na nasa 349 na mga lokal na opisyal ang napaulat na nagbayad sa NPA sa mga nakaraang halalan na. Kinabibilangan ito ng mga gobernador, vice-gobernador, board members, mayor, vice mayor, mga konsehal at barangay chairman na. Dagdag ni Serenyas na kanila pang hinihintay ang listahan mula sa DILG para maisama sa kanilang investigasyon na. Isinusulong ngayon ng pamahalaang lungsod ng General Santos na mas mapangalagaan pa ang buong Sarangani Bay sa gitna ng panibagong mga sightings ng whale sharks o butanding at dolphins sa lugar. Ayon kay Catherine Bitco, ang Environment Management Specialist ng City Environment and Natural Resources Office, nasa 6-8 mga butanding ang namataan ng mga residente at mangingisda nitong mga nakaraang linggo malapit sa dalampasigan ng Barangay Dajanga South at Labangala. Ilang mga dolphins din ang nakita sa ilang bahagi ng Sarangani Bay na malapit lamang sa mga coastal barangays ng lungsod. Ang sightings ng mga butanding ay kasabay ng pagdami ng maliliit na mga isda, partikular ng tamban na siyang kinakain ng mga ito. Nanawagan ito sa mga mangingisda at mga residente na huwag sasaktan o kaya'y hulihin ang mga butanding at tumulong para maprotektahan ang mga ito. Dagdag niya na malaki ang potensyal nito na magiging atraksyon para sa mga turista kapag dumami ang mga ito sa lugar. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.